SBS Radio. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjatë kësaj jave është marrë iniciativë për vetting. Grupi parlamentar i BDI-s u ka dorëzuar grupeve të tjera parlamentare draft ligjin për vetting për të cilin presin sugjerime nga partitë. Deputeti Artan Grubi thotë se shpresojnë mbështetjen e partive të tjera, por edhe në rast se nuk marrin mbështetje, deri javën e ardhshme ligji do të lëshohet në procedurë parlamentare. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Në atë propozim ligj, ne dorëzuam komentet tona dhe jemi duke i përpunuar, gjelë në fund të javës do t'i dorëzojmë. Ligji parashe formimin e një agjencioni me drejtor, zëvendës drejtor dhe me shërbim profesional, i cili do t'i kontrolon të gjithë funksionerët aktual, duke nisur nga kryetari shtetit, kryeministri, kryetari kuvendit, deputet, ministra, drejtor, antar bordesh, kryetar komunash, të gjithë, absolutisht të gjithë ata që i shërbejnë qytetarit, përfshirë edhe të gjithë gjykatësit dhe prokurorët në mënyrë që të luftojmë me një farë instrumenti institucional drejtësinë jo selektive të imponuar në këtë vend nga ana e gjykatësve po edhe nga ana e prokurorëve.
Partitë më të mëdha në vend shprehen të rezervuara sa i takon draft versionit të BDI-s për ligjin për vettingun. Nga LSM-ja thonë se akoma nuk e kanë shqyrtuar propozimin dhe se nuk kanë konsoliduar shëndrimet, por kujtojnë se ekziston antikorrupsioni si institucion që ka për detyrë të kontrollojë funksionarët. Për më shumë ndjekim Konstantin Konstantinov nga LSDM dhe Emilia Aleksandrova nga VMRO.
Për momentin ekziston Komision Shtetror për pengimin e korrupsionit, i cili ka mekanizma që në bazë të paraqitjeve ose informacioneve publike të hap procedurë dhe të vërtetojë nëse ka tregues të caktuar për ndonjë funksionar dhe nëse ka dyshime se ka shkelur ligjin, tash ndërrojnë në procedurë gjyqësore. Kështu që vlerësoj se antikorrupsioni është filtër i mirë për këto gjëra, por gjithsesi ky është qëndrimi im personal dhe mbetet që me grupin parlamentar në kuvent ta shikojmë propozim ligjin dhe si grup parlamentar por edhe si parti politike ti harmonizojmë qendrimet.
Rashqistuvanjet ovo javni od sektor mora dhe...
Pastrimi i sektorit publik duhet të fillojnë nga qeveria, si që thotë Zaev, peshku nuk mban erë nga bishti, por nga koka. Nëse koka është ajo nga e cila dalin rishveti dhe korupcioni, atëherë nuk mund të fillojnë nga eshalonet më të ulta nëse burimin nuk e ka nga qeveria.
Mollë shere gjatë kësa jave ishte biseda e kryeministrit të vendit Zaev për teritorin e Kosovës. Bisedat dhe negociatat për Kosovën dhe Serbinë i ka bërë me parodistët rus, duke menduar se flet me presidentin e Ukrainës. I pyetur se nga kishte siguruar informacione për ndërrimin e territoreve, Zaev thot se mbi informacionet që kishte në qenë publike, roli i tij ishte vetëm si shtet mik të ndihmoj palët për të gjetur një zgjidhje. Pal interesit mediatik që në Kosovë ngjallën informacionet e kryeministrit Zoran Zaev, ka reaguar i pari qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj, por gjithashtu edhe presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Në anën tjetër, Zoran Zaev ka kërkuar falje publike presidentit të Kosovës Thaçit. Ndjekim deklaratat e Zoran Zaev dhe Hashim Thaçit.
Znaçi vota komunikacije koje što smo imali, da.
Në atë komunikim që kemi pasur, po, ashtu siç më kanë kërkuar ata, i kam kërkuar edhe unë, duke besuar se është presidenti Poroshenko.
Unë brem kam zhvilluar një bisedë telefonike rreth 20 minuta me kryeministrin Zaev. Kryeministri Zaev më ka thirrë mua si president i Republikës së Kosovës për të sqaruar në atë çka ai ka biseduar me njerëzit të cilët e kanë thirrur. Me ka thënë shumë qartë se ka qenë një rrethon në të cilën ka ra prej e mashtrimit.
Zoran Zaev ka bërë të ditur gjithashtu se komunikimi midis tij dhe komedianëve rus ka qenë reciprok. Ai ka thënë se edhe vetë kryeministri i ka kërkuar disa herë duke menduar se po bisedonte me Poroshenkun dhe Stoltenbergun. Megjithatë, sipas Zaev, nuk i ka ndodhur vetëm atij ky mashtrim dhe se e tër kjo është bërë qëllimshëm për të dëmtuar imazhin e tij prej figure publike dhe për të dëmtuar edhe ecurinë e proceseve në Maqedoni. I pyetur se kur e ka kuptuar se bëhet fjalë për mashtrim, Zoran Zaev ka zbuluar se këtë e ka marrë vesh vetëm pak ditë më parë. E në anën tjetër, presidenti Stevo Pendarovski ka bërë një reagim publik duke u ndjerë i zhgënjur me Bashkimin Evropian për shkak të mosdhënies së datës për çeljen e negociatave, megjithse shpreson se Maqedonia e Veriut do të filloj bisedimet qasëse në shtator. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Frederika Mogherini, thekson se Bashkimi Evropian do të bënde gabim të madh nëse Maqedonisë e Veriut nuk do t'i jepte datën për bisedime. Mogherini mbron idenë e presidentit francez Macron për zgjerim kredibil, por shton se ardhja e vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian mund të bëhet vetëm me çasje korrekte ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë me theksë të veçantë. Megjithatë, se kur do të hapen negociatat për Maqedoninë e Veriut mbetet të shihet. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.